Būtiskākais, kas šobrīd jāzina ieceļotājiem Latvijā, 2020. gads un arī jaunā gada pirmais mēnesis ieviesis virkni jauninājumu ceļošanas noteikumos, lai šķērsotu valsts robežas, ar pasi vien vairs nepietiek, ar ko šobrīd jārēķinās, ieceļojot Latvijā, un kādi papildu dokumenti ceļotājam nepieciešami, stāsta valsts robežsardze, rūpīgi jāizvērtē nepieciešamība doties ceļojumā visiem ceļotājiem, kuri ierodas Latvijā, arī tiem, kuri Latviju šķērso tranzītā, 48 stundu laikā pirms ieceļošanas jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa jeb COVID-pass, norādot ierašanās laiku, valsti, no kuras persona ieradusies, transporta veidu, ierašanās mērķi un uzturēšanās adresi, aizpildot apliecinājumu, personai tiek piešķirts īpašs QR kods, kas jāuzrāda starptautisko pasažieru pārvadātāju pārstāvjiem pirms iekāpšanas transporta līdzeklī pēc pieprasījuma arī robežsardzē. No 15. janvāra stājusies spēkā arī papildu prasība ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas veikts COVID-19 tests, kura rezultāts ir negatīvs. Pēdējos gados bijām pieraduši pie globālas mobilitātes, taču COVID-19 pandēmijas apstākļos ceļošanas iespējas ir krietni sargušas, šajā laikā ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai vispār ceļot, un to būtu ieteicams darīt tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Eiropas Savienības ārējo robežu šķērsošana šobrīd ir atļauta tikai atsevišķām personu grupām regulārajiem kravu pārvadātājiem vai cilvēkiem, kuri ceļo uz darba tiesisko attiecību pamata vai atgriežas uz savu mītnes valsti, iekšējās robežas nav slēgtas, personas drīkst brīvi pārvietoties, bet jāsaprot, ka epidemioloģiskā situācija liek rūpīgi izvērtēt ceļošanas nepieciešamību, ja nav iespējams nepārvietoties ārpus valsts, jebkurai personai, atgriežoties Latvijā, jāizpilda valdības noteiktās prasības stāsta valsts robežsardzes galvenā inspektore majore Kristīne Pētersone, QR kods tikpat svarīgs kā pasi avio pārvadājumu un starptautiskajā autobusu satiksmē COVID-pass aizpildīšanas un QR koda kontrole gulstas uz pārvadātāju pleciem, tos, kuri ceļo ar privāto transportu. Uz ārējām robežām pārbauda valsts robežsardze, līdz ar personas dokumentu pārbaudi lūdzot uzrādīt arī QR kodu. Uz iekšējām robežām kontrolēt koda esamību ir sarežģītāk, atzīst majore Kristīne Pētersone, tā kā robežkontrole uz iekšējām robežām nav atjaunota, izveidots kompensējošs mehānisms imigrācijas kontrole iekšējo robežu tuvumā, ko valsts robežsardze sadarbībā ar zemesardzi un valsts policiju kopš 7. decembra veids pastiprinātā režīmā. Ikdienā imigrācijas kontrole nozīmē ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli. Jebkurā brīdī, jebkur Latvijas teritorijā robežsargiem ir tiesības apturēt auto vai vērsties pie kādas personas un pārbaudīt tās likumisko pamatu uzturēties Latvijā. Taču šobrīd pastiprinātas imigrācijas kontroles mērķis ir tieši ieceļošanas apliecinājumu aizpildīšanas un COVID testa rezultātu esības pārbaude katram ceļotājam, izlases kārtībā apturot automašīnas uz ceļiem iekšējo robežu tuvumā, ko veicam ar zemesardzes palīdzību. Savukārt valsts policija sniedz atbalstu, patrulējot uz mazākiem autoceļiem stāsta majore Kristīne Pētersone. Viņa uzsver robežsargi apstādina galvenokārt vieglo autotransportu, ar kravu pārvadātājiem problēmas lielākoties nerodas. Klupšanas akmens ir to Latvijas iedzīvotāju rīcība, kas cenšas apiet valdības noteiktās prasības. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā majore Kristīne Pētersone aicina apmeklēt valsts robežsardzes jauno interneta vietni https://www.rsgov.lv, kur regulāri tiek publicēta aktuālā informācija ceļotājiem. Jaunā mājaslapa, kas tapusi valsts pārvaldes tīmekļvietņu vienotās platformas projekta ietvaros, sniedz jaunas tehniskas iespējas, piemēram, iespēju noskatīties video ar aicinājumu aizpildīt COVID-pass pirms ieceļošanas Latvijā. No 15. janvāra ieceļošanai obligāts COVID-19 testa rezultāts, lai ierobežotu COVID-19 ievešanu Latvijā. No piektdienas, 15. janvāra, ieceļotājiem stājās spēkā papildu drošības prasības katram, kurš ierodas Latvijā, ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas jāveic COVID-19 tests un pirms iekāpšanas sabiedriskajā transporta līdzeklī jāuzrāda negatīvs testa rezultāts, arī ierodoties ar personisko transportu, jābūt veiktam testam, Tāpat kā QR koda pārbaude, arī testu rezultātu pārbaude lidostās, ostās un starptautiskajos autobusu pārvadājumos pamatā būs pārvadātāju ziņā, taču jārēķinās, ka valsts robežsardze var veikt šo te prasību ievērošanas kontroli atkārtoti pēc personu ieceļošanas Latvijā. Iekšējo sauszemes robežu tuvumā valsts robežsardze ieceļotājus izlases kārtībā turpinās pārbaudīt, līdz ar QR kodu lūdzot uzrādīt arī testa rezultātus. Atzīme par veikto testu būs jāatzīmē arī elektroniskā apliecinājuma anketā COVID-PASS skaidro robežsardzes galvenā inspektore. Šo prasību atvieglojumi attiecas galvenokārt uz cilvēkiem, kuri regulāri dodas uz darbu Igaunijā vai Lietuvā, un regulārajiem kravu pārvadātājiem, kuriem COVID-PASS jāaizpilda reizi 30 dienās, savukārt tests nav jāveic, taču uz tiem, kuri dodas, piemēram, uz Viļņu iepirkties vai uz Tallinu pavadīt nedēļas nogali, gan attiecas visi tie paši noteikumi, kas jāievēro jebkuram ieceļotājam Latvijā. Visa ar ceļošanu COVID-19 apstākļos saistītā informācija, kā arī citas robežu šķērsotājiem noderīgas aktualitātes, jaunumi par valsts robežsardzes darbu, ar pierobežas joslu saistītā informācija UC, vienkopus atrodama valsts robežsardzes mājaslapā https://www.rsgov.lv. Valsts robežsardzes diennakts informatīvais tālrunis par valsts robežas šķērsošanas jautājumiem 67.075.616 vienotais bezmaksas informatīvais diennakts tālrunis COVID-19 8.345 sagatavoja Santa Jurgensone valsts kancelējas komunikācijas departamenta konsultante tālri plus 371.67.082.922 e-pasts Santa Jurgensone MKGLV.